Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем асноўныя тэмы панядзелка 23 студзеня. Мясцовыя ўлады атрымалі права вызваляць ад падатку на дармаедства. Прадстаўнікі Беларусі на Еўрабачанні пакінуць песню на беларускай мове і адмовяцца ад падтанцовак. З антыбіётыка, які знаходзіцца ў свабодным продажы, ў Беларусі гінуць людзі. Гэта асноўныя тэмы, якія мы абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Дэкрэт аб дармаедах працягваюць дапрацоўваць. Цяпер ужо мясцовыя ўлады атрымалі права вызваляць ад гэтага збору сацыяльных утрыманцаў. Ці ўспрымаць гэта як паслабленне, ці можа ўсё ж даказаць, што ты не дармаед, ці чакаць у выніку адмены гэтага ўказу. Даведайцеся ад нашага журналіста Артёма Мартыновіча, які напярэдадні сустрэўся з юрыстам Гары Паганяйлам.
Гара Петрович, скажите, калі ласка, вось зараз усё новыя і новыя змены ўносяцца ў дэкрэт аб так званых дармаедах, і ўжо кажуць пра тое, што ўлада нібыта ідзе на нейкія крокі, пачынаюць там вызваляць тых жа алкаголікаў, напрыклад, хто лекуецца, пачынаюць дазваляць мясцовым органам улады вызваляць ад падатку. Ну, дарэчы, вось па статыстыцы яны дазваляюць вызваліцца толькі 2% грамадзянаў. Ці сапраўды гэта нейкі такі адкат?
Закон тогда хорош, когда его нормы продуманы и обеспечены процедурой, которая действительно реально исполнима и для граждан не обременительна. И граждане понимают, что да, суров закон, но это закон, и он работает в их пользу. Потому что государство – это наши граждане, а не чиновники. Чиновники лишь исполнители этих законов в пользу граждан. Так вот, декрет о так называемых тунеядцах, он заведомо направлен против граждан. И то, что пошла волна возмущения, неисполнения, а затем последовал декрет номер один от 12 января 2017 года в дополнение к действующему 4 апреля 2015 года декрета о так называемом социальном иждивенчестве, говорит о том, что подтверждена наша версия о том, что декрет не продуманный. Если он предусматривал обычное правило, что граждане получают извещения, уведомления, отвечают на них, и затем следует, так сказать, процедура сбора налога от этого, то теперь оказывается, мало того, что необходимо обжаловать действия вышестоящую налоговую инспекцию, теперь надо еще и обжаловать действия областной инспекции в Министерство по налогам и сборам. Добавлена третья инстанция. Добавлена и четвертая процедура о том, что граждане могут обратиться в случае каких-то крайних обстоятельств, затруднений по уплате этого сбора в местные исполнительные органы власти, для того, чтобы их частично или полностью освободили. Но это опять-таки тот туман, который власти пытаются напустить по условиям вообще работы этого декрета.
Вот цікаво, дарэчы, мне приходит, например, такая паперка, да, ну там, любому громадянину, что в этом выпадку робить? Ось зараз. Раней казалі не звертаць увагу. Ну, зараз же там і пеня, там, і іншыя там некія рэчы. Ось што гэта? Абскарджваць?
Беларускі сельскі камітет разработал алгоритм дзействий, разработал образцы документа, с которыми граждане могут обратиться и в территориальную налоговую инспекцию, и в вышестоящую областную или минскую городскую налоговую инспекцию, и в Министерство по налогам, и в суды. На нашем сайте эти документы и эти аргументы находятся, висят, ими можно пользоваться. Если граждане согласны с тем, что, как мы говорим, этот декрет неконституционный, он вводит принудительный труд, запрещенный нашей Конституцией и международными обязательствами. Значит, граждане, по идее, не должны платить, но обжаловать действия необходимо. Не обжаловать действия – это значит вообще не вступать ни в какие действия с государством, с чиновничеством, не доказывать им нашу правоту, не доказывать им абсурдность этого декрета и не доказывать не просто абсурдность самого декрета, но и потерю престижа государства, потому что вещь-то оказывается уникальная. Ни в одной стране мира нет такого закона. Это эксклюзив, только найденный в Беларуси умниками.
Коли я прошел вот все этапы, да, при всех там хибах этого декрета, про все недосконалости, про что мы говорили, есть у меня по им махчимость ничего не платить, просто отсидеть, скажем, ну, 15 суток там, коли уже на то и пошло.
Мы потому и говорим, кстати, о том, что это принудительный труд, потому что сбор введен на тех, кто якобы не трудится или мало трудится, но обязан трудиться, иначе в качестве санкции есть этот сбор, а за его неуплату предусмотрена административная ответственность, то есть вас заставляют трудиться под страхом наказания. В этом и суть, и соль принудительного труда. Поэтому я могу сказать так, если вы понимаете, что это так, и вы защищаете свои права, и у вас чувство достоинства имеется, можете не платить. Можете отсидеть те же 15 суток, но должен предупредить, само по себе отбытие наказания не освобождает от уплаты этого сбора. Не освобождает. Выдав такую пилюлю, как возможность обращения в местные органы власти об освобождении от уплаты налога или о какой-то там сокращении объема суммы выплат, так, уплаты, тот же законодатель, тот же президент, он является автором этого закона, не указал никаких критериев, абсолютно, все на чиновников. Как сможете, так и крутитесь. Эта уплата сбора идет в ваш местный бюджет. Скажите, пожалуйста, при здравомыслии чиновников, будут ли они вообще заниматься рассмотрением, объективным рассмотрением заявлений и жалоб граждан на действие самого этого декрета и на проблемы освобождения от его уплаты?
С чем до их треба приходить, как они просто не могли отмовить?
Критериев каких-то не прописано. Конечно, можно обложиться массой справок о том, что у тебя вот такое плохое материальное положение, что ты долго ищешь работу, не можешь ее найти в этой местности, что еще какие-то обстоятельства есть, показывающие, что не из чего тебе платить, и это не от тебя зависит, это, так сказать, объективные данные, но... Еще раз хочу сказать, все это будет учитываться неким чиновником в администрации, которому будет поручено рассмотреть этот вопрос и представить какой-то документ в виде проекта решения коллегиального органа. И я могу заранее сказать, что 99,9% таких обращений будут опрокинуты, они не будут реализованы в пользу граждан.
Евразум. Живи у ритмі Європи.
На початку травня у Києві пройде черговий міжнародний конкурс «Євробачення». Днями стало відомо, що Білорусь на ім представить новий бенд. Причому музики йшли до перемоги у національному відборі три рази. Сьогоднішній конкурс називали для себе останнім. Так сталося, що фінал національного відбору у першиню за вельми довгий час пройшов без скандалу. При чаканні від конкурсу – закулісні історії, уражені від перемоги. Музики новий бенд Ксенія Жук і Артем Лук'яненко порозмовляли з нашою журналісткою Машою Колесніковою. Йой і передаю слово.
Я вітаю всіх слухачів і вітаю свежеспечених представників Білорусі на Євробаченні Ксенія Жук, Артем Лук'яненко. Привітання.
Привітання усім.
Ну, конечно, мы вас віншуем с перемогой. Я думаю, большинство белорусов вельми рады, что нарешті такие позитивные люди представить нашу Украину на всю Европу.
Дякую великий.
Мы это отчуваем вельми моцно.
Вельми отчуваем подтримку. Великий дякую всем, кто нам пишет. Пробачьте, что не поспеваем отказывать. Для нас это вельми важно.
Ну, мы вернемся в 2015 год. У первое интервью Еврорады.
Мы разумеем, общем,
мы уже читали, что Илья писал.
Так, ну, короче, вы тогда говорили, что Евробачение для вас это инший культурный пласт, что вы у вогуле не с этой тусы, тем не менее, сегодня вы представники Беларуси на Евробачении. Что изменилось?
Ну, разумеете, коли б мы, напевно, притримлювалися той же кропки зроку, то это, мабуть, могло свідчити об тим, що нічого не змяняється у нас. Ми змяняємося, змяняється наше ставлення до різних речей, і це нормально, це натурально. У нас є рост, для нас це важно, ми ганаримося тим, що у першу чергу білоруська мова загучить на цьому конкурсі.
Ну, це була ваша мета, так само.
Конечно.
Ну, для нас це важно. Ми розуміємо, що ця пісня, вона добре підходить. Напів чапляють, хей-хей, ось це чапляють, досилають нам кавери, вже співають, вже некілька каверів ми бачили. Як просто люди під гітару. Для нас це вельми приємно, тому ну, на той момент ми лічили менавіта так. Зараз ми змянилися.
У нас було вельми шмат концертів, фестивалів, ми зрозуміли, що треба робити, як себе треба відчувати, чого ми хочемо від нашої творчості і ну, який буде наш дальніший шлях. Ми ось убачили гэтую магчимость на білоруській мові заспівати, і ми зачепилися за її.
Угу. Ну, а я ось признайтеся, чи було у вас таке, що мав ось Беларусь на Євробаченні весь час збольшого у аутсайдерах, так? Але ось ми возьмемося за справу і ми ось змінимо ситуацію.
Давайте ми не будемо про це говорити. Казати ми на це не будемо відказувати, тому що це вельми відказно. По-перше, наша мета – вийти, виступити добре. І ми поспробуємо все зробити, каб запалити, каб... Люди змогли потанцювати і отримати задовольнення від тої пісні, яку ми будемо співати. Це наша мета.
Каб довідалися про те, що зараз представляє така країна, як Білорусь. Що це за країна, яка культура, яка музика зараз панує?
Глядзіце, є таке меркаванне, що пісня по-білоруску, так, на Євробаченні у Києві, це такі, ну, крыху кон'юнктурний шлях, так, ось. Інші ж кажуть, надворот, що пісня на мові увогулі нікому на Євробаченні не потрібна. Чи все ж збираєтеся ви її перекладати, каб зрозуміли її
більше? Ні, перекладати ми її не збираємося. Для нас це важливо, і ми впевнені, що її змогуть...
Для гэтага ёсць гэтая частка хэй-хэй, хай-я-я-я-о, якая вельмі простая.
І да таго ж вельмі класна адчуваць, як людзі з розных краін, яны спрабуюць спяваць па-беларуску, ну так, гэта проста неверагодна. Я адчуваю такі гонары за тое, што яны спрабуюць знайсці трансліт, яны перакладаюць самі і разумеюць сэнс гэтай песні, а ён вельмі лёгкі, ён просто імкненне да лепшага сваімі сіламі, да шчасця. І упэўнены, што з гэтым праблем не будзе, песню мы перакладаць не будзе.
Я нагадаю, што Ксенія Жук, Арцём Лук'яненка, гурт Наві Бэнд, які представіць Беларусь на Євробачні сьогодні у ефіры Єврорадіо. Звичайно, удзельнікі збольшого адбіраліся па прынцыпе, вось у каго ёсць грошы, то едзе, так? Хто вас праспансуе? Ці ёсць у вас нейкі стратэгічны план, вось як вы далі будзеце дзейнічаць?
У нас была мара.
Не ведаю.
А зараз мы ўжо даведаліся, што
звычайна такое адбываецца.
Так, трэба падумаць,
збольшага так было.
Гэта невядома ўвогуле, як там усё адбываецца, нам таксама.
Яшчэ невядома.
Мы абавязкова будзем спрабаваць шукаць спонсараў і людзей, якія змогуць нам дапамагчы, таму што ўсё ж такі не такая гэта простая рэч, але ўпэўнены таксама, што праблем не будзе, у нас ужо ёсць прапановы. Наступны дзень у нас ужо.
А гэта класна.
Пачалі з'яўляцца прапановы.
Таму... Але я так разумею, што Белтэлерадыёкампанія таксама вам дапаможа.
Канешне, так.
Канешне, і вельмі прыемна было тое, што мы сустракаліся, пачалі размову, як і што. Гэта Вольга Саламаха, нам вельмі спадабалася Вольга і мы вельмі цудоўна знайшлі.
Спадабалася тое, што яна нам казала.
Яны сказалі, што у прынцыпе наша натуральнасць будзе перадавацца. Яны сказалі, галоўнае, каб вам было камфортна. Вось і ўсё. І гэта так круто, што для нас важна перадаць нашу натуральнасць. Мы не хочам рабіць неверагодны шоу,
некі танцоўкі там некі.
Да. Так, мы хочам паказаць вось шчырасць і пазітыў.
Слухайце, вось піша наш слухач Алексей Францавіч, так? Віншую з перамогай, поспехам вам у Києві, ці плануєте допрацювати композицію. Акустика гучить слабо для Євробачення, ваша сила – це вокал. Калі ласка, додайте у саму музику синтезу, каб які, альбо яких народних дуделок чи сапелок, може синтезованное трошки саму музику змяніть, одна акустична гітара на великій арені не буде гучать, це ж не бардовський концерт. Ось ці збираєтеся все ж крыху міняць аранжировку?
У Найра Дюбель ёсць одна вельмі цудоўная песня, агучваць мы яе не будзем, але зараз
мы
вельмі шмат у нас таких...
Вспоминаем.
Дзякуй вялікі за тое, што павіншавалі, і ведаеце, калі б мы слухалі кожнага чалавека, то не ведаю, што адбылося б з нашай песняй. Мы абавязкова паспрабуем яе дапрацаваць, зрабіць кульмінацыйны момант больш такім развітым, напэўна, але пакуль пра гэта гаварыць рана.
Там
галоўна,
не толькі акустыка.
У нас ёсць матыў, які чапляе публіка, а зрабіць так, каб гэта было больш, напэўна, дасканала, мы абавязкова паспрабуем.
Яшчэ адна фішка, якая вось лётае ў інтэрнэце у сувязі з вашай паездкай, гэта тое, што, маўляў, нейкае дэжавю, Александр і Константин, гурт Наві, дуэт, таксама Этна.
А чым мы
падобныя? Гэта звязана? Просто хлопец з гітарай і дзяўчына, якая спявае.
Я не блондынка, это па-першае.
Этна матывы.
Матывы, песня ўвогуле адрозніваюцца, ну, вельмі. Я не разумею, людзі просто, напэўна, не паслухалі песні. І гэта такія стэрэатыпы. Ну, на які мы не звертаем увагу.
Я лічу, што не. Ну, што, іх там нават такіх нейкіх папевак не было. Толькі фолькавая трошку мелодія.
Кажуць, таксама нейкая гэй-гэй было.
You my sand dream alive. Ось у іх такое было. My Galileo. У нас такога нема.
Вы, дарэчы, вывучалі крыху тое, што да вас рабілі выканаўцы нейкія вось цікавыя на Еўрабачні?
Не, канешне. Мы сочым за конкурсам. Там ёсць цудоўныя гурты, цудоўная музыка.
Асабліва кантры, фольк, вось такія мы вельмі любім.
Мы казалі пра адзін гурт, які мяне асабліва вельмі ўразіў.
Мне таксама.
Дуэт нас ўразіў. Гэта такі кантры-дуэт, які 2 гады таму, калі не памыляюся, заняў другое месца. Гэта Нідерланды, гурт з The Common Lions.
Хлопчык і дзяўчына.
Яны стаялі адзін насупраць аднаго.
Here we come after the storm. Ось такая прыхожа
была. І гэта было просто супер. Гэта было шчыра, натуральна і адразу вось тое, што мы любім.
І у вас будзе нешта падобнае?
Не, у нас не будзе нешта падобнае.
Ну, шчыра, натуральна.
Ну, шчыра, натуральна. Але гэта будзе хэй, гэта будзе запальна. Гэта будзе вось, ну, з тым, каб усе усміхнуліся, патанцавалі, папрыгалі, паспявалі разам.
І мы нават ужо бачылі, што вось ад Грузіі...
Дарэчы, так.
Так, будзе удзельніца, якая спявае пра такую сацыяльную тэму, я там нешта там террор, гэта тое. І вось мы
гэта, канешне, вельмі складана. Зато ўсё тое, што адбывалася за год, за апошні, гэта неверагодна. Вельмі шмат розных жахаў у свеце, але...
Але
мы,
наша
што...
песня, яна пра тое, каб паглядзець у іншы бок, усміхнуцца, знайсці што-небудзь сонечнае і шчаслівае ў сабе ў душы.
Таму што і так хапае жудаснага. Давайте так. На канцэрце паспяваем, пераключымся, усміхнемся.
Дарэчы, ці ёсць у вас нейкае меркаванне на конт сёлетняга трэнду? Звычайна ж любяць гаварыць пра фармат, пра трэнд Еўрабачання. Што б вы назвалі?
О, слухайце, гэта заўсёды вельмі складана. Мне асабліва падабаецца, калі людзі кажуць, што...
Гэта не фармат.
Гэта не фармат. Хто ведае ўвогуле, па-першае, што фармат, па-другое, калі кажуць, што трэба сучасная песня з такімі сучаснымі гукамі, там, сэмплами, ну, на жаль, у нас у Беларусі няма пакуль кампазітару і ўвогуле, ну, як гэта дакладна сказаць, збольшага, па...
Якія пішуць менавіта такую музыку?
Не,
ты не пра гэта хочаш?
Напэўна, пра больш выхаванне музычнае, крыху іншае,
ну,
для таго, каб напісаць вось штосьці такое, што можа сапраўды быць трэндам у Еўропе. Выключэнні ў нас ёсць, канешне, мы не забываем пра Тоні Феда і людзей, якія...
Мы так ганарымся.
Мы ганарымся, гэта неверагодна крута, спадзяемся, што гэта не апошняя намінацыя.
На Грэмі, так.
Вось, але... Мы вырашылі, што трэба браць сваім. І тэма кантры зараз, сучаснага кантры.
Не
таго кантры, дзе там на ферме стаяць, а сучаснага кантры на кшталт Мамфорд энд Санс, я прасачыўшы вось, калі я быў у Берліне, там з'язджаліся з усёй Еўропы моладзь. І то, як, напрыклад, выглядала Ксюша, прычоска, макіяж, сэнс, песня і такія матывы, гэта тое, чым
уплыў.
Зараз жыве моладзь Еўропы.
Так.
Гэта можна сказаць дакладна.
Такі.
Усё вяртаецца пакрысе, вось такое, гэта хіпі-кантры, такое вось сумесь, просто открытости, и что хочу, то и думаю, ну, у разумным сэнсе.
И это правда. Я вельми шмат фото глядела, коли там шукала, який вобраз я б хотела, каб у мяне быў на фінале беларускага менавіта адбора. Я шукала, ёсць такое паняцце, як фестывальны мейкап. І вось яны робяць вось такія рожкі, Маш, як ты ўжо таксама клёвая робіш. І яны там блёстак шмат там нейкіх на
твары. Яны просто так вось прыязджаюць на фестываль альбо просто гуляюць па горадзе. Яны так, у іх такі настрой. Яны так хочуць. У нас, Ксюша, пасля репетиции, альбо пасля концерта, може ісці дзе-небудь по городу, альбо ехать заходить.
И пальцем будешь.
И это просто, показать. Ну, вот так люди, вот такими вачыма глядяць, что ты с шэрай масы як право маешь.
А при гэтым, ну, некоторые так само лішаць, что вам не хапае некой такой вар'яцінкі, маўляў, вось занадто вы такие правильные мімімішные.
А, то есть нам трэба быць як Руслана, так? Дикі танцы, які-нибудь там... Скура,
ну,
каб...
ведаеце, шмат меркаванняў, калі мы будзем усіх слухаць, то нічога не атрымаецца. Мы будзем рабіць так, як лічым мы, а абавязкова прыслухоўвацца да прафесіяналаў.
Літаральна нядаўна народ на чале з Сергеем Міхалком сказалі, што яны вам зробяць добрае пратэжэ ва Украіне,
так? Ніхто так не казаў. Яны зрабілі рэпост, сказалі, што мы падтрымліваем.
Калі што, у нас ёсць падтрымка.
Мы падтрымліваем і
наш шмат сяброў у Украіне.
Нам вельмі прыемна. Гэта вельмі класна. І ведаю, што яны такога ніколі не рабілі. А для нас гэта вялікі гонар, што нас падтрымалі. Таму мы кажам вялікі дзякуй. Гэта круто.
Хачу сказаць, што самае галоўнае ў тым, што мы едзем з беларускай моўнай песні, і што наогул, што мы ўдзельнічаем, мы хацім, каб даведаліся пра Беларусь, каб наша нацыя, яна адчула некую перамогу за тое, што мы вось гэта зрабілі, што мы будзем распаўсюджваць гэтую беларускую мову нашую каханую. Гэта класна, вось, што гэта не толькі наша перамога, што...
Гэта наша агульная.
Так, агульная.
Гэта мы адчуваем.
І што неважна, любіш ты, глядзіш ты, не глядзіш, трэба наогул да гэтага пытання падыходзіць з іншага боку.
Сябры, нагадаю, што сёння ў жывым эфіры Еўрарадыё былі Ксенія Жук, Арцём Лук'яненка, гурт Наві Бэнд, які прасаюць нашу краіну на Еўрабачанні ў Кіеве. Сябры, мы трымаем за вас.
Дзякуй.
Пальцы, вось, спадзяемся, што мы будзем у фінале.
Дзякуй вялікі.
Шчасліва.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Шанец выжыць пры анафілактычным шоку складае не больш за 20%. Таму ў гэтае становішча лепш не трапляць. Але не ўсё залежыць ад чалавека. Часам прычынай анафілаксіі становіцца алергія на лекі, пра якую не ведае пацыент, а часам самі няякасныя прэпараты. У Беларусі два выпадкі анафілактычнага шоку адбыліся з розніцай менш за тыдзень. Абое пацыентаў прымалі адны і тыя ж лекі. Падрабязнасці ў рэпартажы Паула Свердлова.
16 студзеня ў Маладзешынскім раёне 31-гадовая жанчына памірае пасля ін'екцыі лекаў. Па звестках следства, яна адмовілася ад пігулак, якія ёй прапанавала доктар, і папрасіла зрабіць укол прэпарата, ампулу якога прынесла з сабой. Што за лекі былі ў ампуле, у следчым камітэце не кажуць.
Следствие не имеет права разглашаць в данном случае, потому что это относится к материалам проверки. По результатам вот этих исследований у нас будет понятно, что сыграло роль в трагедии, или это какая-то индивидуальная физиологическая особенность организма, или все-таки это связано с характеристикой лекарственного средства.
Але назва антибиотика – это уже не секрет. Маладзешынскі доктор подтверждая Еўрарадыё на умовах анонимности. Гаворка ідзе про цефтреаксон. А Міністэрства аховы здароўя абмяжоўвае ўжыванне цэфтрыаксону і лідакаіну, якім антыбіётык часта разбаўляюць, каб укол не быў такі балючы. Абодва прэпараты вырабляюцца на барысаўскім заводзе медпрэпаратаў. Абмежаванае ўжыванне толькі пэўных партый лекаў, таму іншыя партыі барысаўскага цэфтрыаксона і партыі іншых вытворцаў свабодна прадаюцца ў аптэках. Лекі можна без праблем знайсці і ў Барысаве, дзе 20 студзеня, менш як праз тыдзень пасля смерці ў маладзечні, у реанимацию после уколу цефтриаксону трапляя 11-годовый хлопчик.
Какой производитель вас интересует? Белорусский есть Борисовский и Минский. Борисов, Минск, Россия. И есть импортный под названием Биотраксон Польша и Медаксон Кипр.
У Беларусі ёсць яшчэ адзін буйны вытворца цэфтрыаксону, мінскі завод Белмедпрэпараты. Там Еўрарадыё пацвердзілі, іх антыбіётык ніхто з продажу не здымае.
На РУП Белмедпрэпараты не паступала інфармацыя аб зняцці з ужывання ва ўстановах аховы здароўя лекавага сродку цэфтрыаксон нашай вытворчасці.
Два выпадкі анафілактычнага шоку ў пацыентаў адбыліся ў Беларусі менш за тыдзень. У абодвух фігуруюць цэфтрыаксон, даволі распаўсюджаны і параўнальна танны антыбіётык, і абязбольваючая лідакаін. Ва ўкраіне гэтыя лікі аднойчы забаранілі разам пасля смерці пацыента, а ў Расіі продажы беларускага цэфтрыаксона прыпыняліся некалькі разоў. У 2012 годзе, напрыклад, адначасова адклікалі партыю мінскага цэфтрыаксону і барысаўскага лідакаіну. Гэта адбылося пасля таго, як у лікарні горада Воткінска ва Удмурціі сур'ёзныя непажаданыя рэакцыі пасля прыёму гэтых прэпаратаў развіліся ў дзяцей. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Следчы лічыць, што пакуль нельга казаць пра прычынна-выніковую сувязь паміж ін'екцыі цэфтрыаксону і анафілактычным шокам. Таму пакуль мы кажам толькі пра дзве падзеі, якія адбыліся адна за адной. Спачатку укол, пасля анафілактычны шок. Ці звязаны яны? Адказ на гэтае пытанне спадзяемся атрымаць неўзабаве. А пакуль ін'екцыі цэфтрыаксону з лідакаінам робіцца на страх і рызыку пацыентаў.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Брута» павіншаваў з перамогай на адборы на Еўрабачанне «Наві Бэнд». Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Брута» павіншаваў з перамогай у беларускім нацыянальным адборы на Еўрабачанне «Наві Бэнд». Па словах дырэктара «Брута» Антона Азізбекяна, у бліжэйшы час гурт плануе сустрэцца з «Наві Бэнд» і абмеркаваць магчымасць супрацоўніцтва.
Они расскажут, что такое Евровидение, что они успели узнать по организационным моментам. А дальше будем смотреть. Нам искренне хочется помочь, потому что, как нам кажется, у нас есть для этого возможности, и, как мы выразились, друзья. Промо, решение каких-то помощи, бытовых вопросов, которые могут отвлекать от главного. А какие-то студийные вопросы, конечно, можем помогать. У нас наш Андрей Бобров, звукорежиссер, высказал, что вполне возможно там пользование студией какой-то. Ну, это все обсуждать.
То, что на Еўрабачанні 2017 ад Беларусі паедзе «Наві Бэнд» стала вядома 20 студзеня. Гэта была трэцяя спроба музыкаў паехаць на міжнародны песенны конкурс, якую яны самі называлі апошняй. Іх песня «Гісторыя майго жыцця» была адзіным цалкам беларускамоўным творам з 13, што гучалі ў фінале і стане першай песняй на беларускай мове на Еўрабачанні. 62-й міжнародны конкурс песні сёлета будзе праходзіць у Кіеве з 9 па 13 траўня. Ударная установка «The Beatles» будзе выставленая на аукцыёне. Музыкі гралі на ёй падчас запісу песні «Love Me Do», якая пазней стала хітом. Правядзення аукцыёну прызначана на 26 студзеня. Стартавы кошт лота складае $75,000. Нагадаем, што «Love Me Do» з'яўляецца першай песняй калектыву, якая выйшла ў 1962 годзе. У Амерыцы сінгл выйшаў у 64-м. Там хіт здолеў заняць першы радок рейтингу «Billboard Hot 100». Песню записывали 3 разы, и каждый раз за ударной установкой были разные музыки. Первым был Пит Бест, другим Ринго Стар, а опошним Энди Уайт. С молотка сыдет установка и как раз опошняга запису. На ее написано имя барабанщика Энди Уайта, назва сингла и логотип гурта. Режиссер Юнас Окерлунд, який не раз здымаў кліпы для спевачкі Бейонсе і Мадонны, зняў документальны фільм, у якім распавядаецца пра 2 канцэрты нямецкага гурта «Рамштайн». Стужка называецца «Рамштайн Парыж» і афіцыйна выйдзе ў пракат ужо 23 сакавіка 2017 года. Уся гісторыя завязана на 2 канцэртах гурта, якія праходзілі ў Парыжы ў 2012 годзе. Стваральнікі фільма распавядаюць, што ў кінастужцы былі задзейнічаны тэхналогіі, з дапамогай якіх вельмі рэалістычна перадаюцца вострыя эмоцыі. Таксама стваральнікі сцвярджаюць, што пры праглядзе фільма можна адчуць сябе як на рэальным канцэрце гурта. Раней Окерлунд ужо здымаў розныя музычныя кліпы для «Рамштайн». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». Я Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.